Mehiläisen kanssa. Agung tulivuoren purkautuminen on karkottanut turistit suositulta Balin lomasaarelta.
Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää maanantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Pohjoismainen vastarintaliike lakkautetaan, näin linjasi viime viikolla Tampereen käräjäoikeus. Hetken kuluttua päätoimittaja Raati pohtii päätöksen perusteita sekä sanan ja järjestäytymisen vapautta demokratiassa. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, miten MeToo-kampanja ja seksuaalisen häirinnän nouseminen esiin muuttavat Suomea. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Paula Takio pohtii tehostamisen tuhoisia seurauksia. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan kuitenkin Yhdysvalloista. Presidentti Donald Trumpin entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn tunnusti perjantaina valehdelleensa FBI:n kuulustelussa kysymyksiin, jotka liittyvät hänen keskusteluihinsa Venäjän Yhdysvaltain suurlähettilään kanssa. Flynnin tunnustuksen takana arvioidaan olevan yhteistyö erikoistutkija Robert Mullerin Venäjän tutkinnan kanssa. Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikä merkitys tällä Flynnin ratkaisulla on?
Sillä on se merkitys, että tässä on erittäin korkea-arvoinen Trumpin hallinnon sisäpiiriläinen, joka nyt tekee yhteistyötä liittovaltion poliisin Venäjä-tutkinnan kanssa. Ja Flynn on tässä tähtitodistajana. Tilanne on se, että jos yksi taho puhuu totta, niin toisen osapuolen on väistämättä valehdeltava. Ja republikaanit ja demokraatit tulkitsevat tätä tilannetta eri tavalla, mutta joka tapauksessa se on presidentin kannalta tukala.
Trump twiittasi lauantaina tienneensä Flynnin valehtelusta FBI:lle lisäksi. Hän on nyt hyökännyt Twitterissä FBI:ta vastaan. Miksi Trump myönsi tienneensä? Mikä logiikka tässä voisi olla?
Vaikea sanoa. Trump on tähän mennessä väittänyt, että hän antoi potkut Flynnille, koska Flynn valehteli varapresidentille, mutta nyt hän lisäsi tähän myös FBI:n. Mutta ei ilmeisesti sitten ihan ymmärtänyt tätä asiaan liittyvää sudenkuoppaa. Tämä on hyvin tyypillistä presidentille, että hän muuntelee sanomisia lyhyellä aikavälillä. Mutta ongelma tässä on se, että jos Trump tiesi, että Flynn valehteli FBI:lle ja sitten kuitenkin pyysi entistä johtajaa Comeya olemaan tutkimatta Flynniä, niin silloin häntä voidaan syyttää oikeuden estämisestä. Ja tämä oikeuden estäminen on toinen tämä Mullerin tutkinnan haara.
Niin nämä ovat aika oikeudellisestikin monimutkaisia nämä kysymykset. Nyt kun Flynnin tunnustuksen perusteella on selvää, että Trumpin siirtymähallinto on tehnyt tai pyrkinyt tekemään ulkopolitiikkaa istuvan Obaman hallinnon ohi, niin millainen rike se on?
Vain yksi hallinto kerrallaan voi johtaa maata, joten siirtymähallinnon tulee pysyä aisoissa eikä sekaantua ulkopolitiikan tekoon. Tämä on ihan laissa säädetty, joskaan ketään ei ole aikaisemmin tuomittu sen perusteella. Se ei tietysti tarkoita sitä, etteikö sen lain perusteella voisi tulla jatkossa tuomituksi.
Mutta myöskään mitään ennakkotapausta ei ole, mihin tätä tilannetta voisi verrata.
Ei ole.
Jos kyseessä, tai ehkä kysyn näin, että miksi Trumpin hallinto on tähän asti niin raivokkaasti kieltänyt Venäjä-yhteydet?
No tässä oli aikaisemmin sellainen tilanne, että kun Venäjä väitettiin sekaantuneen tähän Yhdysvaltain demokraattiseen vaaliprosessiin, niin presidentti Obama karkotti maasta koko joukon venäläisiä diplomaatteja. Ja nyt tämä siirtymähallinnon väitetään suhmuroineen Venäjän kanssa sillä tavalla, että niitä et tultaisiin jatkossa sitten näistä pakotteista neuvottelemaan ja kehotettiin Venäjää olemaan reagoimatta tähän Obaman toimintaan. Ja tämä on nyt sitten aiheuttanut sen suurimman skandaalin.
Ja Venäjä taisi hetkellisesti myös jättää vastatoimet tekemättä. Jos ajatellaan tätä tutkinnan etenemistä ja miten tässä tulee tietoja, hieman niin kuin portaittain esiin, miten Mullerin tutkintatiimi näyttää tällä hetkellä hallitsevan tilanteen suhteessa hallintoon?
Mueller on johtanut tätä tutkintaa erittäin kurinalaisesti ja sen takia siitä ei vuoda julkisuuteen juurikaan mitään tietoja. Elikkä asiantuntijat ei oikein pysty edes ennakoimaan, että mitä tuleman pitää, vaan joka kerta uutiset tulevat vähän yllätyksenä. Ja sitten me tietysti seurataan tätä, kun vuosisadan jännitysnäytelmää, just sen takia, että ei osata ennakoida. Mutta oletetaan, että Flynnillä olisi erittäin raskauttavaa tietoa joko varapresidentistä tai presidentistä, ja tämä päätellään siitä, että hän on saanut erittäin suotuisan sopimuksen aikaan tutkinnan kanssa itselleen ja pojalleen. Poika ei ilmeisesti edes tulla syyttämään mistään, vaikka siellä on myös näitä talouskytkyjä.
Viime viikon piti olla Trumpille hyvä viikko. Trump on mahdollisesti onnistumassa nyt kotimaan rintamalla suuressa verouudistuksessa. Miten Venäjä-kytkösten paljastukset ja tämä tilanteen kiristyminen vaikuttaa Trumpin kykyyn viedä aloitteita eteenpäin?
No tämä verouudistushan etenee nyt niin, että senaatin ja edustajahuone on saatava tästä molempien kamarien hyväksyntä ja sitten presidentti allekirjoittaa sen. Sitten kysymykseen nousee, että kun republikaanit ovat saaneet läpi tämän suuren tavoitteen, eli massiiviset veronkevennykset, niin jos ilmenee raskauttavia paljastuksia tässä Mallorin tutkinnassa, niin säilyykö tämä lojallisuus presidenttiä kohtaan sen jälkeen, kun he ovat saaneet jo mitä tarvitsevat? Et se voi olla yksi tällainen kiinnostava kysymys seurata.
Eli hieman yksinkertaistaen hyödyt Trumpin hallinnosta ja Trumpin persoonasta olisi siinä vaiheessa saavutettu?
Ainakin tämä tärkein uudistus, mitä republikaanit ovat halunneet ajan läpi.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Penita Heiskanen, kiitos arvioista ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos.
Studiossa on nyt kolme päätoimittajaa. Kaius Niemi, Helsingin Sanomat, Merja Ylä-Anttila, MTV3 ja Robert Sundman, Ylioppilaslehti. Hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
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 Presidentti Sauli Niinistö isännöi keskiviikkona linnanjuhlia alle 2 kuukautta ennen presidentinvaaleja ylivoimaisessa Gallup-kannatuksessa. Ylen presidenttikyselyn mukaan kantansa kertoneista 4/5 siis äänestäisi Niinistöä. Ja Niinistö on ykkösvaihtoehto jopa vihreille. Mistä tämä kertoo? Merja Ylä-Anttila.
No ehkä tässä nyt kuitenkin pitäisi antaa semmoinen tunnustus, että se kertoo Niinistöstä, että Niinistöllä on näin iso kannatus ja hän on hoitanut mitä ilmeisemmin suuren osan kansalaisten mielestä presidentin tehtävää hyvin. Sitten ehkä toinen juttu on se, että tämä koko ehdokasasetelma on aika vaikea, että siellä ei ole pantu ykköstykkejä kehiin ja ehdokkaat pikemminkin vähän niin kuin jäätyy kuin syttyy näissä vaalikeskusteluissa. Eli se on sitten tavallaan vähän vielä kertoo siitä, että homma ei ole lähtenyt oikein liikkeellekään.
Ehkä pitäisi kysyä, että mitä ne 20% suomalaista oikein ajattelevat, kun ne eivät kannata Niinistöä, niinkö?
En tiedä, mutta jotenkin minusta on jännä, että se on niin kuin ongelmalähtöinen asia, että kun tämä ei kuitenkaan ole, tämä on niin kuin demokraattinen maa, että se on kuitenkin vapaus valita ja ihan oikeus äänestää, niin kaikki voi tehdä sen oman mielensä mukaan.
Entä muut? Mistä tällainen poikkeuksellinen kannatus johtuu? Robert Sundman, kirjoit Ylioppilaslehteen vastikään Niinistöstä pitkän jutun.
Joo, kyllä mä yhdyn siinä mielessä esimerkiksi Merjan analyysiin, että varmasti siinä näkyy just se pääehdokkaan, tämmöinen päähaastajan puute, että se mikä on mielenkiintoista mun mielestä on se, että Haavistosta moni odotti niin kuin näihinkin vaaleihin sitä niin kuin voimakasta haastajaa, mutta se mikä on ollut yllättävää on se, että hän tekee täysin samaa kampanjaa kuin 6 vuotta sitten. Mikään ei ole muuttunut, kärjet on samoja. Nyt hän on ehkä vielä enemmän samanlainen kuin niin kuin Niinistö, että Niinistölläkin on niin kuin yksi lihapäivä vaan viikossa ja sitten ollaan vähän silleen, että nämä on ihan samanlaisia nämä herrat. Että se varmasti vaikuttaa tähän tilanteeseen.
Kaius Niemi, mikä on tulkinta?
Kyllä tässä on varmasti, tämä kamppailu on ollut aika semmoinen niin kuin tasainen vielä tässä vaiheessa ja oikeastaan aika tylsäkin, että siinä mielessä nyt itsenäisyyspäivän jälkeinen aika varmaan ikään kuin vapauttaa sitten ehdokkaat jonkunlaiseen niin kuin selkeäseen vaalikamppailuun. Ja oikeastaan mä toivonkin niin sen takia, että voi olla hyvä käydä niin kuin ihan kunnollista keskustelua siitä, että miten ulkopolitiikkaa tehdään ja arvioida myöskin, että miten Niinistö on tämän tämän 6 vuotta pärjännyt ja toisaalta, että millä mennään seuraavat. Mun toive on siis sinänsä ollut koko ajan se, että tämä vaalikamppailu olisi hyvinkin siis sellainen niin kuin sisältökeskeinen ja lähtöinen, sillä ei ole vain yhtä tapaa tehdä ulkopolitiikkaa.
Kun näitä ehdokkaita katsoo, niin mitä tuo vapautuminen voisi tarkoittaa?
No se voi tarkoittaa sitä, että ehkä vähän niin kuin suoremmin puhutaan, voi olla, että puhutaan vähän reippaammin. Toisaalta olisi hyvä käydä niin kuin aika laaja keskustelu siitä, mitä se ulkopolitiikan tekeminen on. Et mä en oikeastaan niin kuin hae sitä, että keskustelu muuttuisi epäasiallisemmaksi tai mitään sellaista. Se ei oikeastaan kiinnostavaa, vaan pikemminkin se, että minkälainen on, sanotaan, että vaikka Euroopan unioni, joka usein uusiutuu tämmöisten kriisien kautta, niin mikä on nyt niin kuin tavallaan Suomen lähtökohdat EU-politiikalle. Tietenkin presidentillä on siinä on merkittävä rooli, vaikka se pääministeriltä tällä hetkellä käytännössä kuuluukin se asia. Toisaalta sitten taas, mikä on Venäjä-suhde näissä muuttuvissa olosuhteissa. Onko Venäjä-politiikka sellainen, joka tulee hallitsemaan seuraavallakin presidenttikaudella tätä presidentin tehtäväkenttää ja niin edelleen. Sitten on paljon arvokysymyksiä, jotka eivät välttämättä suoraan presidentin toimivaltaan kuulu, mutta presidentillä on niissä merkittävä rooli ja mun mielestä kansalaiset tuntuvat sitä kaipaavankin.
Tässä on erinomaisia keskustelun aiheita, mutta mä uskon, että aika loppuu kesken. Niinistö on käynnistelemässä nyt kampanjansa. Sitten tulee mukavasti joulu, tulee loppiainen, kohta onkin vaalit. Missä vaiheessa tämä kaikki keskustelu käydään. Se olisi pitänyt käydä jo.
Niin, tässähän muistaakseni Matti Vanhanen sanoi, että sitten kun keskustelut, vaalikeskustelut alkavat ja Niinistö saadaan vaalikeskusteluihin, nämä kannatusprosentit muuttuu. No nyt niitä on ollut ainakin 5 tai 6 niitä keskusteluja jo ja nämä prosentit menee ihan niin kuin Vanhasen kannalta väärään suuntaan. Ja nyt sitten hän päivitti tätä arviotaan, että se alkaa sitten näkyä, kun TV-tentit alkaa. Eli itsenäisyyspäivän jälkeisellä viikolla, niin saapa nyt sitten näkyä. Että mun mielestä tässä on vähän semmoinen ongelma, että kun niin kuin haastetaan, niin loppujen lopuksi, onko ne miten uskottavia ne haastamiset, että loppujen lopuksi tässä ajattelussa näillä ainakin niin sanotulla pääehdokkailla, mihin nyt tässä Robertkin viittasi Haavistoonkin, joka jo muistuttaa niin kuin Niinistöä hyvin monelta osin, niin heillä ei ole niin kuin tavallaan siinä ajattelussa sitten kuitenkaan niin isoja eroja, että se, jota me kuviteltiin, että joka toisi tähän tämmöistä räiskettä ja rytinää, tämä Huhtasaari tämmöisellä niin kuin täysin toisella tulokulmallaan EU:sta ja muusta, niin olisi haastanut näitä muita keskustelua, mutta eihän semmoista ole tapahtunut.
Pyrkimystä hieman, mutta Gallup-kannatus ei anna ymmärtää. Tuo on mielenkiintoinen, mitä Robert Sundman sanoi tuosta kampanjoinnista, kun nyt näyttää vähän siltä, että Niinistö on, jos jätetään ne ulkopolitiikankin onnistumiset tietyllä tavalla omaan arvoonsa, niin hän on kampanjoinut kampanjoimatta taitavasti koko tämän Suomi 100-vuotisjuhlavuoden. Esimerkiksi maakuntamatkat, siellä on presidentin kansalaisille lähettämät koskettavat kirjeet, media on uutisoinut niitä, perheuutisia, lennukoiran suosio on paljon esillä, hän haastatteli amerikkalaiskirjailijaa ja niin edelleen. Miten journalistinen media on onnistunut presidentti Niinistön valta-asema ja politiikan käsittelijänä?
No kyllä mun mielestä on ollut uutisia ja on ollut käyty niin kuin asioita läpi myös haastaen ja on ollut erityyppisiä kommentteja ja analyysejä monistakin asioista, mutta ehkä sitten semmoinen tietynlainen terävyys vielä puuttuu, että kyllä sitä kaivataan, mutta tässä on tosi vaikea toimia sillä tavalla vaikeaa, että Suomen 100-vuotisjuhlat kuuluvat presidentin toimenkuvaan ja varmasti häntä odotetaan hyvin moniin kissan ristiäisiin ja arvokkaisiin tilaisuuksiin juhlavuonna, että sitä on nyt paha mennä siitä arvostelemaan.
Niin, mun mielestä oikeastaan kiinnostavampi kysymys on, että miten lehdistö on arvioinut presidentti Niinistön koko kautta tämän 6 vuoden ajan. Ja se on ehkä semmoinen asia, josta sitten tutkijat kenties sitten pystyvät antamaan niin kuin tarkemman analyysin, että ollaanko pystytty ikään kuin journalistisesti käsittelemään näitä vaiheita sillä lailla, että ne antavat ikään kuin kuvan erilaisista vaihtoehdoista ja että kansalaisille niin kuin välittyy kuva siitä, että mitä oikeasti on tapahtunut. Mitä on tehty. Ja tässä varmasti voi olla niin kuin myöskin parantamisen varaa. Ja jos ajatellaan tulevaisuutta, niin kyllä mun mielestä niin kuin presidentti samalla lailla kuin kuka tahansa poliitikko, niin häntä pitää tarkastella kriittisesti. Samaan aikaan sitten, kun tekee asioita oikein, niin siitä myöskin kiittää, että lähtökohtaisesti tähänkin 6 vuoteen on ahtunut hyvin erilaisia vaiheita ja niiden niin kuin, mun mielestä presidentti pitää altistaa itsensä kyllä kaikille kritiikille, olla myöskin keskustelemassa siitä. Itse asiassa vielä voi sanoa sen, että nyt kun presidentti ehdokkaiden kanssa keskustelee, niin useampi ihminen on ainakin sanonut, että jotenkin tuntuu siltä, että jos esimerkiksi Niinistöä arvioi tai arvostelee nyt näissä paneeleissa, niin kansalaiset tuntuvat ikään kuin ottavan kiinni siitä ja suuttuvat siitä. Ja nyt me ehkä pitäisi kuitenkin ymmärtää se, että nyt näiden seuraavien muutaman viikon aikana istuva presidenttikin on yksi ehdokas muiden joukossa. Ja se on osa tätä demokraattista järjestelmää ja siihen kuuluu se, että esitetään erilaisia näkemyksiä ja niin edelleen. Vähän hassu, että tästä joutuu muistuttamaan vuonna 2017.
Mutta kyllähän se meille tulee tekemään. Nyt esimerkiksi meilläkin alkaa vaalikeskustelut ja sitten tulee erilaista arvokeskustelua vielä tammikuun puolellakin. Niin kyllähän se meille antaa, niin kuin pitää katsoa peiliin, että saadaan se keskustelu syntymään, koska niillä on niin kuin iso merkitys.
Varmaan yksi asia, mikä siihen vaikuttaa tietysti on myös se, että Niinistöllä on vielä vähemmän valtaa kuin edeltäjillään ja silloin tavallaan se tavallaan kysymys siitä, että onko presidentti poliittinen hahmo, tekeekö hän politiikkaa, kun kaikki paikat, missä hän tekee politiikkaa on tosi suljettu ja TP-UTVA ei kukaan näe sinne sisälle ja näin poispäin, niin silloin on myös niin kuin vaikeampi analysoida sitä mediassa ja silloin myös kansalaisten tavallaan se hahmottaminen, että mitä oikeastaan presidentti tekee, onko hän poliittinen hahmo vai ei, miten häntä kuuluu haastaa, mistä häntä voi haastaa, niin se on kaikki vähän niin kuin hähmästä, se on siellä jotenkin niin kuin vähän harmaalla alueella ja se myös vaikeuttaa tätä keskustelua huomattavasti. Mehän kirjoitettiin Ylioppilaslehdessä myös tästä, että ainakin niin kuin oman näkemykseni mukaan yksi syy, minkä takia Niinistö on ollut vaikea haastaa, on se, että jos media häntä haastaa, niin kansalaiset suuttuu.
Joo, voi sanoa, että ehkä se ei varmaan niin kuin ainakaan Helsingin Sanoman näkökulmasta ole se ensimmäinen asia, että me oltaisiin niin kuin huolissamme siitä, että mitä joku kirjoitus ikään kuin herättää. Että tietenkin lähtökohdallisesti se on, että käsittely on reilua ja sillä lailla kestää tarkastelun. Se on se ehkä se olennaisin kysymys. Mutta mä oon siitä samaa mieltä, että kyllä jotenkin tuntuu siltä, että tämä kokonaisuus niin se vaatii kyllä niin kuin huolellista journalismia ja sillä lailla pitää olla kyllä valmis tekemään ja tuomaan esille näiden muiden presidenttiehdokkaiden niin kuin näkemyksiä, mutta kyllä se lähtee ehdokkaista itsestään. Mm-hmm. Et sieltä pitää löytyä ne avaukset, ei niitä journalistit sinänsä keksi, vaan kyllä se vaaliteho liittyy ihan puhtaasti siihen, että mitä niistä vaalipaneeleista ulos tulee.
Otetaan vielä yksi ihan lyhyt näkökulma tähän. Ei suurta keskustelua ehdit käydä, mutta Helsingin Sanomat julkaisi viime viikolla presidentinvaalikoneen, jonka mukaan Niinistö ajattelee ehdokkaista oikeistolaisimmin, Laura Huhtasaari konservatiivisimmin ja käytännössä kaikki ehdokkaat ovat nelikentässä vasemmiston puolella. Kaius Niemi, onko tosiaan niin, että meillä on vain poliittisesti vasemmalla olevia ehdokkaita?
Niin, sanotaan, että nämä arvokysymykset, joihin tämä vaalikone-kysymys liittyy, niin nämä on tehty, arvokysymykset on tehty yhdessä tutkijoiden kanssa, jotka on sitten ikään kuin toisteisia edellisten vaalien vaalikoneiden kanssa tai koneen kanssa ja siinä mielessä voi sanoa, että näiden ehdokkaiden näkemykset on sinänsä lähentynyt aika paljon toisiaan siis siitä edeltävästä kerrasta. Sitten voi kysyä, että onko se vaalitaktikointia. Useinhan ikään kuin tämmöiset vähän niin kuin yleisemmin lausutut ja arvioidut kysymykset, niin silloin tarttuu ehdokas paremmin useamman ihmisen vaalikoneehdotukseen ja silläkin voi olla. Mä en ole ihan varma, että kertooko tämä täyttä totuutta, mutta se antaa viitettä siitä, että ehdokkaat on, kuten äsken sanottuakin, niin tässä myös tässä kampanjoinnissaan pelaa aika varman päälle ja on siinä niin kuin pelaa siinä aika lailla sen kaukalon keskiössä.
Puhutaan sitten sananvapaudesta, järjestäytymisen vapaudesta ja demokratian itsepuolustuksesta. Viime torstaina uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike määrättiin lakkautettavaksi kansanryhmiä solvaavana ja vihapuhetta levittävänä. Taustalla oli poliisihallituksen viime vuoden puolella nostama kanne. Merja Ylä-Anttila, onko tämä hyvä tapa vastata uusnatsien toimintaan tai toiminnan aktivoitumiseen?
No minun mielestäni se on yksi tapa, joka oli ja yksi tie, joka kannatti katsoa myös tässäkin mielessä läpi. Ja se, mä kuitenkin sanoisin sitä, että riippumatta nyt siitä, että miten tämä lopputulos tästä kaikissa oikeusasteissa sitten tulee olemaan, mutta joka tapauksessa se, että koko tässä sananvapauskeskustelussa, niin me unohdetaan se, että helposti tai yleisesti unohdetaan se, että sananvapaus todellakaan ei tarkoita sitä, että voi puhua mitä vaan, missä vaan ja millä tavoin vaan. Että se on niin kuin musta hyvä, että tätä keskustelua käydään, että se, että sosiaalinen media on tullut ja ihmisillä on oikeus osallistua keskusteluun ja sanoa mielipiteensä, mutta sä et voi siis kiihottaa kansanryhmää, et voi herjata, et voi loukata sillä tavalla, että se on et voi toimia niin kuin laittomasti. Ja mun mielestä on hyvä, että demokratia sillä tavalla tekee itsepuolustusta, että panee sille myös stoppia.
Niin, Pirkanmäen käräjäoikeus toteaa, vaikka yhteiskunta on moniarvoinen, suvaitsevainen ja laajakatseinen, sen ei tarvitse toimia suojaavana kasvualustana näiden arvojen vastaisille aatesuunnille, joiden toteuttamista ajetaan lainvastaisin tai räikeän hyvän tavan vastaisin keinoin. Suvaitsevaisuuden ei siis tarvitsisi koskea kaikkea suvaitsemattomuutta. Näinkö tätä kannattaa lukea, Kaisniemi?
Niin musta se kysymys on tietenkin, että tämä ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen, että me nähdään sitten, että mitä se tulee olemaan, kun tämä varmasti menee eteenpäin. Tämähän olisi käytännössä hyvin merkittävä ennakkotapaus, koska edellisen kerran tämmöinen äärioikeistolainen järjestö on lakkautettu Suomessa 1970-luvulla. Mutta ehkä voi sanoa siis sen, että tämä ei ole poliittinen tai tämä poliittisväritteinen mun mielestä tämä ratkaisu sinänsä, vaan tässähän ei puututa siis sinänsä vastaajien sana- ja yhdistymisvapauteen, vaan siihen, että miten vastaajat voi toimia tämmöisen vastarintaliikkeen puitteissa. Ja oikeuden mielestä tähän yhdistys ei nauti siis sinänsä yhdistys ja, tai sananvapauden suojaa, koska se niin kuin yhdistys itse loukkaa toiminnallaan muiden perus- ja ihmisoikeuksia. Eli toisin sanoen, ajatuksenahan tässä on taustalla, että jokainen voi ajatella mitä haluaa, mutta tämmöistä yhdistystä tai järjestöä ei saa käyttää ikään kuin laittomuuden instrumenttina.
Niin mun mielestä kiinnostavaa tässä tietysti tässä päätöksessä on myös se, että oikeus totesi, että yhdistys käyttää väkivaltaa ja kannustaa väkivallan käyttöön kannattajia, niin mun mielestä se on myös niin kuin merkittävä osa tätä, että sen lisäksi, että puhutaan siitä ideologiasta, niin puhutaan myös sen lihaksi tulemisesta niin kuin tietyissä muodoissa vielä, ja se on se niin kuin pointti tässä, ja toisaalta juuri sama, mitä Kaijus sanoi, eli yhdistymis ja sananvapaus, niin siinä täytyy tietysti muistaa se, että tämä näyttää oikein hyvin, miten se toimii, eli ei sitä keneltäkään ennakolta estetä, mutta sitten jos on konkreettia näyttää, että ryhmät tai ihmiset toimii ikään kuin sen hengen vastaisesti, niin sitten se voidaan ikään kuin myöhemmin.
Joo, täsmälleen näin.
Ja tämähän ennakkotapauksena tällainen päätös toteutuessaan, niin tietenkin koskisi kaikenlaisia järjestöjä tai kaikenlaista toimintaa, oli sitten oikealta, vasemmalta tai niin edelleen. Että tässä on, musta Merja sanoi hyvin, demokratian itsepuolustus vaatii toimenpiteitä, jossa niin kuin, käytännössä oikeusvaltio ottaa jonkunlaisen aktiivisen roolin, ja näin tässä on mun mielestä tapahtumassa.
Niin, tässähän on tällainen myös varoittava esimerkki laajemmin ääriliikkeiden rajoista. Pitäisikö pyrkimysten jatkua toimintaan puuttumisessa, jos puhutaan nyt esimerkiksi näistä uusnatseista erilaisilla hallinnollisilla tavoilla tai lakimuutoksilla, jollain uusilla työkaluilla? Miten pitkälle tämä päätös tässä vie?
Musta asian kanssa kannattaa olla hyvin niin kuin tarkka ja myöskin rauhallinen, että sitten ei pidä niin kuin hätiköidä siinä, koska yksi niin kuin suomalaisen yhteiskunnan niin kuin merkittäviä perusteita on nimenomaan tämmöinen niin kuin sananvapaus, yhdistymisvapaus ja niin edelleen. Ja jos sitten ikään kuin tätä ryhdytään jollain muilla keinoin kuin ikään kuin lain kirjainta tulkitsemalla niin kuin miettimään, rajoittamaan tai muuta, niin silloin me ollaan isojen kysymysten äärellä, ja se vaatii sitten käytännössä merkittävää isoa yhteiskunnallista keskustelua ja järkevää poliittista prosessia.
Ja sitten siinä niin kuin punnitaan tavallaan näitä vapausarvoja toisiaan kohtaan, ja tavallaan sitten myöskin, kun meidän paitsi sananvapaus on tärkeä arvo, niin myös oikeusvaltioperiaate on tärkeä arvo Suomessa.
Nyt itsenäisyyspäivänä on luvassa kansallissosialistien eli uusnatsien marssi, johon vastarintaliikkeen jäseniä on osallistumassa. Voisi ajatella, että nyt liikkeellä on kannuste tai yllyke tehdä tapahtumasta näyttävä. Mitä te odotatte, Robert Zuckman?
Joo, kyllä. Mä itse asiassa uskon tuohon myös, että niin kuin Kaijus sanoi, niin tuomiohan ei ole vielä lainvoimainen, ja sehän tarkoittaa sitä, että näitä symboleja saa vielä käyttää, ja uskon, että ne ikään kuin tulevat siellä myöskin näkymään. Että, ja uskon siihen, että meteliä tullaan kyllä pitämään.
Mä en lähdenyt ennakoimaan sen enempää, mutta että nythän oli vielä, että poliisi ei esimerkiksi vielä tiennyt, miten he toimivat tässä, että siellä ei ainakaan nyt vielä tässä istuessa, niin en tiedä, että miten he aikovat siihen reagoida.
Mä jotenkin ajattelen, että Suomen 100-vuotisjuhlallisuudet on niin iso ja merkittävä asia, että sitten jos tulee jotain melskettä tai näin poispäin, niin ei anneta sen häiritä niin sanotusti. Se on mun mielestä semmoinen asia, joka on niin kuin tärkeää, että voi olla liikehdintää ja sellaista, mutta olisi sääli, jos ikään kuin nämä juhlat menisi pilalle sen takia, enkä oikeastaan siihen haluaisi uskoa.
Kiitoksia keskustelusta. Kaijusniemi Helsingin Sanomat, Robert Sundman, Ylioppilaslehti ja Merja Yläanttila, MTV3, päätoimittaja Raati. Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamunlehtikatsauksen jälkeen keskustellaan länsimaita ravisuttavasta MeToo-kampanjasta, joka on jo muuttanut käsityksiä seksuaalisen ahdistelun, häirinnän ja hyväksikäytön laajuudesta. Lähetyksen lopuksi äänessä on kolumnisti Paula Takio. Hän kysyy, miten käy, jos jatkuva tehostaminen on työelämässä oletusarvo. Ja nyt studiossa on Tuukka Pasanen, Aamunlehdet, ja ainakin Donald Trump siellä tuntuu taas esiintyvän.
Tuttu mies esiintyy jälleen lehdissä. Ilta-Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Trumpin verolinja voi uhata Suomea. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin yksi keskeisistä vaalilupauksista on päätymässä maaliin. Trumpin ja republikaanien ajama verouudistus hyväksyttiin perjantaina senaatissa. Lakia hiotaan vielä, mutta Trumpin hallinto elättelee toiveita, että uudistus astuisi voimaan vielä tämän vuoden puolella. Amerikkalaiset yritykset ja varsinkin niiden omistajat kiittävät uudistusta, sillä yhteisöverokanta alenee 20%, eli samaan kuin Suomessa. Veroesitystä on jo ehditty moittia jättimäiseksi tulonsiirroksi köyhiltä rikkaille. Se leikkaa liittovaltion verotuloja noin 800 miljardilla eurolla. Uudistus lisäisi ennestäänkin hurjaa liittovaltion budjettialijäämää. Suomessa talous kasvaa nyt kovaa vauhtia. Kasvun ydin tulee vientiteollisuudesta, kauppa käy ja rahaa tulee yrityksiin ainakin toistaiseksi. Yhdysvaltain verouudistusta kannattaa seurata täälläkin tarkkaan, koska sillä voi olla talouskasvua tyrehdyttäviä vaikutuksia. Amerikkalaisyritysten verohelpotukset tuovat niille hintakilpailuetua, joka näkyy markkinoilla. Trump voi ajaa myös läpi vaalikampanjassaan lupaamansa rajaveron tuonnille suojellakseen amerikkalaisia yrityksiä. Sen jälkeen voidaankin odotella maailmanlaajuista kauppasotaa. Rajavero sotkisi kansainvälisen kaupan perusteellisesti ja talouden vientivetoinen kasvukäyrä kääntyisi Suomessakin taas tuttuun suuntaan alaviistoon. Näin siis Ilta-Sanomat Trumpista. Ja Helsingin Sanomat kirjoittaa puolestaan Rex Tillersonista, Yhdysvaltain ulkoministeristä. Rex Tillersonin erottaminen Yhdysvaltojen ulkoministerin tehtävästä on hidastettu esitys, joka on jatkunut pitkään. Huomio on kiinnittynyt henkilöihin, mutta kyse on myös maailman johtavan suurvallan ulkopolitiikan koneiston toimintakyvystä. The New York Times-lehti kertoi viime viikolla presidentti Donald Trumpin aikeesta korvata Tillerson keskustiedustelupalvelu CIA:n kovalinjaisena tunnetulla johtajalla Mike Pompeolla ja nostaa CIA:n johtoon patakonservatiivinen republikaanisenaattori Tom Cotton. Hanke siirtää Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa selvästi jyrkemmälle linjalle. Tillersonin tausta öljyteollisuuden johtajana herätti epäilyjä, mutta linjauksissaan hän yhdessä puolustusministeri James Mattisin kanssa oli osa ohutta, maltillista muuria Trumpin ja muun maailman välissä. Ilman häntä muurin kestävyys on Helsingin Sanomien mukaan entistä epävarmempaa. Vielä kauaskantoisempaa on, että Tillerson on samalla ajanut Yhdysvaltojen ulkoministeriön osin lamaannukseen huonosti hallitulla säästöjen ja uudelleenorganisoinnin yhdistelmällä. Anteeksi. Lähes Suomen valtion budjetin suuruisissa määrärahoissa oli säästämisen varaa, mutta Yhdysvaltojen diplomatian heikentämisestä on haittaa maailmalle. Ja mainittakoon vielä, että Aamulehti puuttuu kansanedustajien sopeutumiseläkkeisiin ja kritisoi sitä, että näitä saavutettuja etuja olisi syytä kuitenkin vielä jälkikäteenkin korjata.
Hyvin oli juontajakin herätetty siinä. Kiitoksia Tuukka Pasanen. Kansainvälinen MeToo-kampanja ja sen jälkimainingit lyövät hiljalleen myös Suomen ylitse. Ruotsissa ja Yhdysvalloissa kampanja on jo aiheuttanut lukuisia irtisanoutumisia ja irtisanomisia. Päitä tuntuu tulevan pölkylle jatkuvasti lisää. Suomessa on toistaiseksi puhuttu vain parista yksittäistapauksesta, mutta jotain Suomessakin on tapahtumassa. Perjantaina kulttuuripiireistä tuli yli 1000 naisen allekirjoittama vetoomus seksuaalista häirintää vastaan. Lisäksi viime viikolla suomenruotsalaisten naisten kampanja Pato murtuu keräsi hetkessä yli 20 000 jäsentä ryhmäänsä. Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Kantola, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja näyttelijä, ohjaaja, kulttuuri- ja elokuva-alan häirintätapauksista kandidaatin työnsä tehnyt Heidi Lindén, hyvää huomenta.
Huomenta.
MeToo-kampanja alkoi siis kansainvälisesti tuottaja Harvey Weinsteinin kohdistetuista häirintäsyytöksistä, ja niiden jälkeen näyttelijä Alyssa Milano twiittasi, että jos kaikki heihin on kohdistunut seksuaalista väkivaltaa tai häirintää, twiittaisivat tagillä MeToo, voisimme saada kuvan ongelman laajuudesta. Lopulta kampanjassa on puhuttu siis hyväksikäytöstä, häirinnästä, ahdistelusta. Heidi Lindén, millaisen muutoksen tämä on käynnistänyt?
No siis onhan toi aika mieletön, mitä se on saanut aikaa, että nyt mäkin olen itse tässä matkustanut myös Suomen ulkopuolelle, niin elokuvafestivaaleilla ja tavannut tuottajia eri maista, niin kaikkihan puhuu siitä koko ajan kaikkialla ja se on vaikuttanut tosi positiivisesti ainakin mun työkokemuksiin.
Itse olen miettinyt sellaista, että tässä MeToo-murros on edennyt hieman samalla tapaa kuin vaalirahakohu aikanaan Suomessa. Eli maan tapa paljastui kokonaisuudessaan vasta, kun asia politisoitti uudella tavalla. Ja yksittäistapauksesta silloin keskustan Timo Kallin lausunnosta kasvoi iso vyyhti, joka muutti suomalaista politiikkaa. Tuomioitakin tuli. Johanna Kantola, teille politiikka on tutumpaa. Miltä vertaus kuulostaa?
Mielenkiintoinen vertaus. Kiitos siitä. On samaa mieltä Heidin kanssa, että on ollut niin kuin äärimmäisen tärkeä kampanja ja on tehnyt tätä ilmiötä näkyväksi. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin politiikan saralla, niin me ei ehkä olla vielä siellä vaalirahakohun mainingeissa. Että me ei vielä nähdä sitä muutosta. Tämän ohjelman otsikossa oli tämä, että muuttuuko Suomi nyt tämän MeToo-kampanjan myötä. Niin ollaan ehkä Heidin kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että näitä kertomuksia on tullut paljon. Me ollaan saatu kuulla tämän ilmiön laajuudesta ja myös ne, jotka ehkä tienneet siitä, ne ovat tulleet tietoisiksi. Mutta nyt me kaivattaisiin sitä toimintaa poliitikkojen taholta ja sitten tietysti niin kuin elokuva- ja mediamaailmassa erilaista toimintaa. Eli vielä ei nähdä samanlaista muutosta kuin minkä tämä vaalirahakohu aiheutti.
Niin, Yhdysvalloissa syytettyjä ja myös erotettuja huippunäyttelijöiden, ohjaajia ja journalistien lista kasvaa jatkuvasti. Siellä senaattoreita vaaditaan eroamaan. Ruotsissa yksi vihreiden kansanedustaja erosi puolueesta syytösten vuoksi ja syytettyjen lista varmasti kasvaa. Onhan siellä monilla aloilla on omat aihetunnisteet Ruotsissa. 1300 politiikan, vajat 6000 lakiasioiden, vajat 5000 journalismin ja yli 10 000 lääketieteen parissa toimivaa naista ovat osallistuneet tähän, niin mitä tämä kertoo Ruotsista ja Yhdysvalloista verrattuna Suomeen?
No siis kyllähän tämä kertoo myös kulttuurista ja ehkä tavasta suhtautua asioihin, että ehkä Suomessa ylipäänsä on semmoinen, että odotetaan ensin muutenkin, että jossain muualla tapahtuu jotain ennen kuin voidaan itse muuttua asiaan, mikä on järkyttävää. Ja sitten myöskin musta tuntuu, että meidän alalla niin ihmiset on vaan semmoisessa erittäin vihaisessa odotustilassa, missä he ei kuitenkaan itse voi halua niin kuin tehdä asialle mitään. Mutta sitten tietysti on sellaisia ihmisiä, jotka mä tiedänkin, että ovat yrittäneet ja ovat ihan avoimesti kertoneetkin omista kokemuksistaan ja antaneet haastatteluita, mutta niitä ei ole julkaistu. Eli siinä on sitten varmaan joku lehtien oma juridinen päätös, mistä mä en tiedä.
Tähän kohta päästään, mutta kuitenkin käsitys on se, että Suomi ei ole millään tavalla puhtoisempi.
Ei.
Joo, olen samaa mieltä. Suomi ei missään nimessä ole puhtoisempi. Et pikemminkin tässä näkyy erot niin kuin suomalaisen ja ruotsalaisen keskustelukulttuurin välillä. Tässä näkyy erot siinä, että mikä on niin kuin feminismin asema. Ruotsi on hyvin niin kuin, sillai feminismin läpi leikkaama yhteiskunta. Eli siellä pystytään puhumaan sukupuolesta ja vallasta. Se ei ole tavallaan yhtä niin kuin sanktioitua ja kiellettyä kuin meillä. Ja niin kuin, tietysti herättää vastareaktioita, mutta se on kuitenkin niin kuin normaalimpaa niin sanotusti. Ja se näkyy just näissä poliittisten päättäjien reaktioissa. Niitähän voidaan verrata. Et Ruotsissa niin kuin ministerit on lähteneet puhumaan mielenosoituksiin ja asioihin on tartuttu. Meillä sen sijaan, niin kuin vaikka tavallaan pääministeriltä eilenkin kysyttiin haastattelutunnilla, että mitä mieltä hän on. Ja silloin hän tuomitsee asian, mutta epäilee, että Suomen lainsäädäntö on vaikka kunnossa. Eli puuttuu semmoinen niin kuin voimakas reaktio ja ymmärrys tästä asiasta ihmisoikeusloukkauksena esimerkiksi. Että meillä on niin kuin siinä mielessä hyvin eri lähestymistapa. Ja myös suhteessa tähän nimien julkistamiseen, mistä ehkä keskustellaan.
Ennen kuin mennään tähän kulttuurialalle, niin Johanna Kantola, tuossa teillä on iso tutkimus tulossa. Euroopan tutkimusneuvosto ERC myönsi viime viikolla EU-parlamentin asenteita ja käytäntöjä tutkivalle projektille ne 2 miljoonaa euroa. Ja tosiaan siinä puhutaan sukupuolesta, sukupuolihierarkioista parlamentin puolueissa ja myös siitä, miten häirintää voisi vastaisuudessa estää, kun aiemmin syksyllä parlamentin keskustelu seksuaalista häirinnästä Euroopan maissa kääntyi itse parlamentin sisäiseen häirintään. Niin mitä odotatte projektilta tästä näkökulmasta?
Joo, tämä on nyt sillä hyvä hetki lähteä tekemään tätä projektia. Euroopan parlamentissakin niin ei välttämättä ole hirveän helppoa ymmärtää sitä sukupuolen merkitystä siellä puolueryhmien, puolueiden poliittisessa kulttuurissa. Niin tämä Me Too-kampanja ja seksuaalisen häirinnän esiin nostaminen on tehnyt se hyvin näkyväksi. Eli kyllä mä odotan, että näistä asioista päästään keskustelemaan siellä. Tämähän on ehdottomasti ongelma myös Euroopan parlamentissa. Siellä on vuodessa 2014 on toiminut tällainen parlamentin oma komitea, joka selvittää näitä tapauksia. Ja tämä komitea on antanut aika vasta raportin siitä, että miten tämä työ ei ole edennyt niin hyvin kuin olisi halunneet. Ja heillä on paljon suosituksia, joita sitten parlamentti ei ole pannut toimeen. Tämä on niin kuin pieni esimerkki siitä, että miten meillä voisi olla sellaista hyvää toimintaa ja hyviä toimintatapoja, mutta sitten puuttuu ne resurssit ja ymmärrys asiasta tehdä sitä.
Ja tilanteet ovat eri maissa erilaisia, mutta esimerkiksi Yhdysvaltain kongressissakin on näitä salaisia käsittelyjä, mitä nyt pohditaan, että pitäisi muuttaa. Perjantaina mennään sitten tähän kulttuurialaan erityisesti. Se on tietysti yksi osa yhteiskuntaa ja jonkinlainen esimerkki siitä. Kulttuuripiirit tulivat ulos uudella vaatimuksella häirinnän loppumiseksi. Yli 1000 nimeä kattava lista siis julkaistiin. Heidi Linden, te olette nyt yksi allekirjoittajista ja aiemmin olette tehnyt myös kandidaatin työnne elokuva-alan häirintätapauksista ja tuolloin keräsitte tarinoita ja kokemuksia elokuva-alalla työskenteleviltä naisilta, jotka ovat kokeneet häirintää ja osa tarinoista on nyt julkaistu syksyllä. Ilmeisesti enemmänkin tarinoita on nyt kerätty jollain tavalla aineistoa ja teillekin on tultu puhumaan tästä aiheesta, niin miltä tuo 2 vuotta sitten keräämänne aineisto vaikuttaa tämän päivän silmin? Onko tullut jotain uutta esiin vai?
On. Siis sanotaan näin, että 2 vuotta sitten mun oli jopa vaikea saada ihmisiä tästä haastatteluun, vaikka mä itse koen, että on ihan normaali asia puhua. Mutta ilmeisesti tosi moni jo silloin koki, että tulee vaan kostautua niille ja myös yritti vaientaa mua ja että vaihda aihetta ja ei tuossa ole mitään järkeä. Ja sitten lopulta mä päädyinkin siihen, että mä jouduin pohtimaan sitä aika paljon itseni näkökulmasta, alalle astuvan näkökulmasta, että pohtien niin kuin tavallaan siihen asti sen kokemusteni perusteella. Ja sitten se herätti hirveästi vastustusta jopa siellä esittelytilaisuudessa. Ja vasta niin kuin 1,5 vuotta sen jälkeen nämä samat ihmiset, jotka vastusti, niin on mulle kirjoittanut ja ollut itse asiassa tässä suurimpia tukijoita. Ja sitten 150 naista on kirjoittanut mulle vasta sen esittelytilaisuuden jälkeen. Että se aiheutti niin kuin semmoisen, aika moni on aluksi vähän semmoisessa in denial sanoakseni, että joko sillä tavalla, että mitään ei ole käynyt, tai jos on, niin siitä ei puhuta, että eihän tässä muuten töitä pysty tekemään, jos koko ajan pitäisi pysähtyä, kun joku alkaa läppimään. Että selkeästi tätä myös käytetään tätä valtaa hyväksi sillä tavalla, että tiedetään, että suomalaiset naiset on, vaikka ilmeisesti, että heitä hävettää enemmän puhua kuin vaikka ruotsalaisia, niin käytetään hyväksi tätä ihan sumeilematta tällä hetkelläkin. Ja ihmiset saa uhkailuja, itseni mukaan lukien, asianajajia myöten. Ja toi vaan kertoo siitä, että jos sun pitää palkata mediatoimisto ja asianajajat auttamaan sua ennen kuin sun nimeä on edes julkaistu, niin mitä hemmettiä täällä tapahtuu?
Johanna Kaltola, miltä tämä kuulostaa tutkijan korvi?
No, rajulta. Siis sillä, että tietenkään tämän ilmiön laajuus ei ole hämmästyttänyt itseäni, että toimin yliopistossa ja olen siellä tehnyt tasa-arvotutkimusta ja tähän ongelma ehdottomasti myös yliopistoissa. Siinä mielessä sama valtarakenne kuin media- ja, tai siis kulttuurialalla myös, että usein on se professori tai ylemmässä asemassa oleva mies, joka pystyy käyttämään sitä valtasuhdetta hyväkseen suhteessa siihen jatko-opiskelijaan tai opiskelijaan. Ja jos paljastat tämän, niin koko urasi on tavallaan tuhottu. Piirit ovat pienet myös. Et siinä mielessä mä tunnistan tämän todella hyvin, mutta mitä Heidi kuvasi tästä niin kuin reaktiosta näiden häiritsijöiden taholta, niin se on rajua. Ja tavallaan kertoo myös siitä, että kuinka tässä seksuaalisessa häirinnässä näytetään niin kuin naiselle se naisen paikka, niin sitten meillä on myös se häiritsijän paikka, miehen paikka. Se on niin kuin semmoinen saavutettu etuoikeus, jota pidetään niin kuin sillä itsestäänselvänä. Tämä on niin kuin se, mikä kuuluu tähän. Mä oon saavuttanut tämän aseman ja yliopistossahan myös perinteisesti on ollut hieman tätä valtarakennetta, vaikka se on tietysti purkautunut ja naisia on professoreina ja niin edelleen. Mutta siis monet yliopistossa pystyy tunnistamaan sen ajatuksen, että se on jotenkin niin kuin kuulunut siihen tehtävään. Niin mua on todella paljon tässä keskustelussa yllättänyt ja järkyttänyt se, että kuinka se on myös täällä kulttuurialalla ja esittävän taiteen alalla.
Ja etenkin se, että tämmöiset isotkin nimet ja naiset, joilla on paljon sosiaalisessa mediassa seuraajia ja tavallaan koko kansa on jo heidän puolellaan tavallaan, että heillä olisi myöskin itsellä valtaa puhua tästä ja niin kuin avoimesti vaikka kirjoittaa tästä, mutta että jonkunnäköinen pelon ilmapiiri on täällä saatu lietsottua nyt aikaiseksi kyllä, joka mun mielestä vaan ehkä kiristyy.
Niin, jos näitä nimiä ajattelee, minä pidän pienen puheenvuoron tässä tähän väliin, kun tässä on siis niin, että julkisuudessa on puhuttu elokuva-alaan muutamasta nimestä, jotka toistuvat monissa tarinoissa, ja nimiä ei ole tähän mennessä ainakaan haluttu vielä julkaista. Suomen Kuvalehden toimittaja Salla Vuorikoski kuvaa tilannetta blogikirjoituksessaan eiliseltä. Maailmalta voi tehdä pitkän listan epäilystä ahdistelijoista, joiden nimiä on nostettu esille. Meillä listan voi laatia lähinnä niistä muutamista naisista, jotka ovat omilla kasvoillaan puhuneet ilmiöstä ja kertoneet heihin kohdistuneista teoista. Epäiltyjen tekijöiden nimiä pyöritetään kulissikeskusteluissa, mutta tiedotusvälineissä heitä ei ole nimetty osin median omien julkaisupäätösten takia, niin mitä te ajattelette siitä? Mikä puoltaa sitä, että nimiä ei ole tuotu esiin, toisaalta sitä, että ne tuotaisiin esiin?
Siis,
voiko asia edetä ilman, että ketään nimetään? Tai onko nimien julkaiseminen jotenkin kardinaalimunaus sitten medialta?
Naisille ainakin, jotka mä tiedän, joita on kymmeniä, jotka ovat suoraan toimittajille puhuneet omilla nimillään, kasvoillaan ja tekijöiden nimillä, niin heille on kerrottu, että se ei tavallaan niin kuin riitä. Et ilmeisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Jenkeissä riittää, että 1-2 naista sanoo yhdestä tekijästä, mutta Suomessa esimerkiksi jos 15 naista täysin toisistaan riippumattomista lähteistä periaatteessa, eikä tunne toisiaan, puhuu samasta tekijästä, niin se ei vissiin Suomen niin kuin julkaisujuridiikassa riitä.
Niin tässä ehkä median näkökulmasta sanon sen verran, että ainakin lauantai Helsingin Sanomissa päätoimittaja Antero Mukka kuvasi sitä oman median näkökulmaa ja sitä, että vaakakupissa on sana sanaa vastaan tilanne, toisaalta yhteiskunnallinen merkittävyys, nimetyn henkilön lähiympäristön kärsimys ja niin edelleen.
Mutta onhan se myöskin näissä, että jos Tanskassa joku näyttelijä on sanonut, että tietty tuottaja on kähminyt häntä rinnoista, niin tämä yksi nainen sai hänet pois firmasta ja luulisi, että sekin on sana sanaa.
Joo, ja meillähän on tästä siis Suomessa niin kuin tavallaan omaa ennakkotapausta vuodelta 2008 eduskunnan seksuaalinen häirintä skandaali, jolloin nimet julkaistiin ja Anu Koivunen, mediatutkija, on pohtinut tätä Longplayn kolumnissaan, että minkä verran tämä sitten näiden nimien julkaiseminen, vaikka siitä sitten, sitähän käsiteltiin sitten oikeudessa ja suhteessa Helsingin Sanomia Yleisradioon, niin minkä verran se mahdollisesti sitten kuitenkin muutti eduskunnan kulttuuria, että nyt jos sieltähän on tullut paljon vähemmän, tai ei oikeastaan ollenkaan myöskään niin kuin tällaisissa, kun on tutkittu työhyvinvointia, niin sitä seksuaalista häirintää. En sano, etteikö siellä olisi sitä, mutta että sillä ehkä oli niin kuin jotain vaikutusta sillä nimien julkaisemisella tyyliin. Palaamme tähän vaalirahakohun, niin, että ketä ne tekijät oli.
Se oli vaikea juttu medialle, mutta teidän molempien mielestä nimiä pitäisi pystyä julkaisemaan.
Mun mielestä sitä pitää keskustella, ja se ei ole ainoa ratkaisu. Että sehän ei niin kuin ratkaise näitä ongelmia, jos tämä niin kuin henkilöityy. Mm-hmm. joihinkin tiettyihin tekijöihin, koska mekin ollaan tässä koko ajan koitettu puhua niistä sukupuolen vallan rakenteissa ja niistä työpaikoissa ja siitä politiikasta ja lainsäädännöstä, että miten tämä pitäisi ymmärtää.
Mutta sanotaan näin, että jos tietyistä nimistä, jotka aktiivisesti kentällä toimivia ja heitä arvostetaan ja he saa palkintoja ja ylistetään ja linnanjuhliin tulee varmasti kutsuja ja heistä ei puhuta ja he ovat toimineet esimerkiksi 10 viimeistä vuotta ja kohdellut useita ihmisiä erittäin sairaasti, niin vastassa voi olla se, että jos heistä ei puhuta, niin ne on seuraavaksi edessä esimerkiksi elokuvasäätiöllä päättämässä, ketkä saa seuraaville projekteille rahoituksen.
Kiitoksia tästä keskustelusta näyttelijäohjaaja Heidi Linde ja professori Johanna Kantola. Ja ihan loppuun muistutan tapaus Matti Ahteesta ja sitä on tutkinut Liina Puustinen journalismin kritiikin vuosikirjassa 2002. Kannattaa tarkistaa se lähde, sitä en ehdi tässä enää nimittäin lukea. Seuraavaksi on kolumnin aika. Vuorossa on Paolo Takion kolumni. Hän sanoi, että tehostamisen myötä työtä tekeviä käsiä on vähemmän. Vaatimusten perässä pysyminen koettelee jaksamisen rajoja. Joku uskaltaa hypätä oravan pyörästä, mutta suurelle osalle se ei ole taloudellisesti mahdollista. Kieltenopettaja Paolo Takio siis muistuttaa kolumnissaan, että ihmisestä ei saa lisätehoja irti puristamalla.
Tehostaminen on ollut koko aikuisuuteni työelämän avainsana. Miksi ei kiinnitetä enemmän huomiota siihen, missä tulee vastaan raja, jolloin työsuorituksen laatu menee määrätavoitteen vuoksi niin huonoksi, ettei käytännössä työn olennainen tavoite enää edes toteudu. Oletetaan, että ihmiset aina vain venyvät huikeampiin suorituksiin. Mutta venyvätkö oikeasti? Jatkuva tehokkuuden lisäys on oletusarvo. Kaikessa täytyy koko ajan kasvaa, tulla entistä parempaa tulosta vähemmillä panostuksilla. Digitalisaatiosta toivotaan ihanne ratkaisua alalle kuin alalle, jotta päästäisiin maksamasta palkkoja suorittavan tason työntekijöille. On kuitenkin työtehtäviä, joita ei voi automatisoida, mutta niissäkin odotetaan yhtä lailla jatkuvaa tulosten määrällistä kasvua. Aivan kuin kukaan ei ymmärtäisi eroa töihin, jotka eivät perustu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Olen seurannut sivusta, miten yrityksen vaatimustaso kasvaa jatkuvasti. Kun ihmisiä jää eläkkeelle tai siirtyy uupuneena muihin tehtäviin, ei heidän tilalleen palkata uusia, vaan piiskataan jäljelle jääneitä saavuttamaan entisenlaisia tuloksia, hoitamaan entistä lukuisampia asiakkuuksia vähemmällä väellä. Ja seuraavalla kvartaalilla täytyy tietysti yltää jo parempaankin. Töissä, joissa kohteena ovat ihmiset ja heidän hyvinvointinsa, pitäisi olla selvää, että ylettömällä tehostamisella, jonka tähtäimenä on vain rahan säästö, saavutetaan tuo raja hyvinkin nopeasti. Jos työssä määritellään äärimmäinen minimitaso, josta ainoastaan halutaan maksaa, ihmisten kohtaaminen jää jalkoihin. Vain sillä on merkitystä, että voidaan leimata, että asiakas on nähty. Kohtaamisen laadulla ei ole väliä, koska se on vaikeasti mitattavissa. Kuitenkin kohtaaminen, vuorovaikutus, luottamuksen syntyminen ovat avaintekijöitä laadullisesti hyvään työsuorituksiin monissa ihmiskeskeisissä työtehtävissä, kuten opetus- ja hoiva-aloilla, ja ne vaativat aikaa. Tunnen monia, jotka ovat esimerkiksi lähihoitajan työssä kotisairaanhoidossa uupuneet siihen, että koko työ on menettänyt merkityksensä. Työn mielekkyys katoaa, jos ihmisen oma työnarvon mittari on se, että pystyy tarjoamaan hyvää hoitoa, joka vaikuttaa myönteisesti asiakkaan elämään, eikä se enää toteudu. Se ei toteudu, jos pitää juosta pää kolmantena jalkana osoitteesta toiseen ja tehdä vain kaikkein välttämättömin. Lastensuojelutyössä puhutaan tilanteista, joissa työntekijä ei ehdi tavata asiakkaanaan olevaa lasta käytännössä ollenkaan. Työntekijä kyynistyy ja turhautuu, eikä välttämättä enää jaksa edes yrittää, koska omat ihanteet työn sisällöstä karkaavat saavuttamattomiin. Opetusalalla säästöt ja tehostaminen ovat tarkoittaneet sitä, että sijaisia ei käytetä. Säästyy rahaa, mutta oppilailta ja opiskelijoilta jää saamatta opetus, johon heillä olisi oikeus. Opettajat eivät tohdi hankkia lisäkoulutusta, koska koulutuspäivien työt kaatuvat kollegoiden niskaan ylimääräisenä. Opettajia on irtisanottu, vaikka opiskelijamäärä ei olisikaan muuttunut, joten yksi opettaja päätyy tekemään samat työt, jotka oli aikaisemmin jaettu useammalle. Olen kuullut kauhutarinoita, joissa äidinkielen ryhmän nimilistassa on 20 hengelle tarkoitettu luokkatilaan sijoitettu 60 opiskelijaa. Opettaja antaa etätehtäviä kaikille, joille voi. Toivoo, että mahdollisimman moni jättäisi tulematta paikalle ja juoksee sitten käytävillä neuvomassa niitä, jotka eivät luokkaa mahdu opiskelemaan. Uudistuksia pelkääviä on kuulteni lohdutettu sanomalla, että niillä, jotka töihin saavat jäädä, tulee kyllä olemaan paljon töitä. Minun iski ahdistus. En halua tehdä korostetun paljon töitä. Haluan tehdä töitä tavallisen määrän, sellaisen määrän, jonka jaksan inhimillisesti tehdä hyvin. Joskus jaksaa ihmetyttää, millä logiikalla taivastellaan työttömien määrää, samalla kun suunnitellaan, että pyritään vähentämään vaikkapa hoitohenkilöstö kolmasosaan entisestä. Varakkaiden on oikeutettua uupua ja hypätä pois oravan pyörästä. Lehdissä on jännittäviä kertomuksia maailman ympäri matkoille sapattivuotta viettämään lähteneistä. Hienoa, että uskalsi hypätä pois. Kerää vähän voimia valkohiekkaisella rannalla tai kiipeämällä vuorelle ja sitten jaksaakin taas miettiä uusia kiinnostavia urahaasteita. Mutta entä kun tavallinen köyhempi ihminen väsyy? Se ei olekaan hienoa. Silloin putoaa tukien varan hylkiöksi, joka elätyttää itsensä ahkerilla ja tunnollisilla veronmaksajilla, jotka yhä jaksavat.
Näin sanoo kolumnisti Paula Takio.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja tässä Radio Ykkösaamun ensimmäistä aihe tälle viikolle. Huomenna taas lisää. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikki ja muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivänjatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Minna Uusieskola. Hyvää huomenta. Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut Turun lentokentälle eilen tapahtuneen matkustajakoneen hätälaskun selvittämisen. Johtava tutkija Ismo Aaltonen sanoi, että kyseessä on poikkeuksellinen tapahtuma. Matkustajat evakuoitiin koneesta liukumäkiä pitkin. Helsingistä Göteborgiin matkalla ollut kone joutui tekemään hätälaskun, koska matkustamoon ja ohjaamoon tuli savun hajua. Koneessa oli noin 100 matkustajaa. Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Ismo Aaltonen.
Sitä on aivan mahdoton vielä arvioida sen vaarallisuutta, että onko siinä ollut todellista sähköpaloa, mitä paloa. Ja palo, sanotaan, että savun lähde pitää saada selville, mutta